Each day I live.
Sengaja lagunya Bruno Mars yang Marry You saya pilihin buat membuka perbincangan di Story of Life pada malam hari ini, karena kalau ngomongin soal pernikahan, karena kalau ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan tuh menyenangkan, bahagia. Tapi giliran pas udah jalan gitu ya, udah ngelewatin janji suci atau ijab, kemudian resepsi, terus waktu ngelewatin kehidupan, ada sesuatu yang ganjel, langsung emosinya dar. Bener ya Mbak Widya ya?
Iya, ini cerita umum ya. Cerita umum. Kalau lagi pacaran, mungkin walaupun ketemunya itu sering gitu ya, tapi mereka tidak masuk ke sesuatu yang substansial. Jadi hanya happy-happy saat pacaran kan. Nonton, makan, pergi libur gitu kan ya, ngobrol sama teman-teman, nongkrong di kafe bareng-bareng atau berdua gitu ya.
Jadi seneng tapi, mulu.
Senang melulu, jadi sangat terbatas kesempatan bertemu itu untuk komunikasi intensif tentang diri mereka.
Nah, giliran
giliran nikah kan, sudah hidup bersama, kemudian barulah mereka mengenal ternyata dia kok gitu ya.
Baru sadar.
Jadi padahal kalau ditanya, pacarannya udah berapa lama? Ya udah 4 tahun, Bu. Lah, ngapain aja selama ini?
4 tahun kemana aja? Jangan-jangan cuma by chat.
Mana aja, iya. Ada yang 5 tahun ya, menikah pacaran dari SMA gitu ya. Kemana aja gitu kan. Ada juga sih yang baru 2 tahun, 1 tahun gitu ya. Dan mereka kebanyakan.
Iya. Yeah.
Mereka tidak bicara tentang hal yang prinsipil dalam hidup mereka, tidak berunding dengan apa sungguh-sungguh ya tentang hal-hal yang sebetulnya layak, pantas dan wajib diketahui, dibicarakan sebelum mereka memutuskan untuk menikah sebetulnya. Dan makanya sangat menyedihkan sebetulnya. Banyak kasus-kasus yang usia muda perkawinannya, tapi sudah bicara tentang perceraian, sangat disayangkan. Nah. Ada yang baru 1 tahun menikah, terus bilang bahwa saya mau cerai, Bu.
Baru satu tahun. Padahal ya. Saya tuh pernah dapat kata-kata kayak gini. Kamu itu tuh baru ngerasa bener-bener aman gitu ya. Aman dalam tanda kutip dalam sebuah pernikahan setelah 25 tahun. Nah, ini baru 1 tahun padahal.
Baru 1 tahun. Ya, makanya saya waktu itu ya, ini kasus agak lama nih, tiba-tiba muncul di ingatan saya. Saya bertanya itu loh. Anda dijodohin gitu ya. Enggak, milih sendiri. Nah. Oh, milih sendiri. Milih sendiri itu sampai saya tanya, apa pertimbangannya? Apa syarat yang Anda temukan pada orang ini sehingga Anda memutuskan ya nikah sama dia? Saya ingat dia menyebut 4 hal. 1, agamanya sama.
Oke.
Okay. 2, sukunya sama.
Oke.
Okay. 3, pendidikannya sama. Tuh. Yang 4, nah ini saya lupa. Kalau nggak salah dia menyebut status ekonominya.
Beda.
Sama. Kurang lebih 8 lah gitu, gitu ya.
Oke.
Saya ingat saya itu jadi agama, suku, pendidikan, sama ekonomi. Kalau nggak salah itu yang disebut. Jadi saya bilang kalau kayak gitu mah terlalu banyak orang, terlalu banyak orang yang sama kan?
Iya, benar.
Ya jadi tidak ada sesuatu yang spesifik yang menjadi pertimbangan sehingga ya wajar kalau kemudian setahun cerai. Itu menurut saya ya, jadi tidak cukup matang pertimbangan untuk memutuskan menikah itu. Kalau hanya empat hal itu ya tidak cukup menurut saya.
Masih banyak.
Kasus yang lain. Makin kita melihat, artinya nggak ada pertimbangan tentang bahwa kita akan hidup dengan orang yang karakternya seperti ini, gitu ya. Nggak ada kan itu ya?
Iya.
Hanya agama sama, suku sama, level pendidikannya sama, lalu finansialnya sama gitu. Itu kan nggak ada, makanya saya bilang itu kan random banget. Remaja dapat itu. Ibaratnya seperti itu.
Masih terlalu simpel untuk memutuskan untuk lanjut ke jenjang nikah. Nah, tapi Mbak Widya, ditahan dulu ini case-case lainnya yang sering Mbak Widya jumpai gitu kan, yang nanti bakal kita bahas di Story of Life pada malam hari ini, karena topik yang bakal saya bahas bersama Mbak Widya adalah hindari bilang cerai pada saat bertengkar. Nih, kadang kalau pas lagi emosi gitu ya, keluar sekeluar-keluarnya.
Ya.
Okay.
Nanti Anda yang punya pengalaman-pengalaman ya, sudah terlanjur, saya sudah terlanjur ngomong cerai itu gimana ya. Silakan juga Anda mungkin akan berbagi ya. Berbagi pengalaman, cerita. Boleh ya?
Boleh. Kami tunggu langsung ke 0812-112-9200. Sekali lagi, sahabat Sonora, Anda bisa langsung bergabung ke 0812-112-9200. Kami segera kembali di Story of Life, tetap bersama kami. Each day I live. Hindari bilang cerai pada saat bertengkar. Ini topik kita yang dibahas pada malam hari ini, topik yang bakal saya bahas bersama Mbak Widya. Karena mungkin ini dari sepengetahuan simpel saya kali ya, saya juga belum menikah, saya juga kurang tahu bagaimana dilematik para suami istri ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, kok sampai ini bisa kejadian kata cerai, yang katanya ketika pas lagi ijab, lagi janji suci, saling berjanji, pokoknya saya akan saling menjaga dan lain sebagainya. Tapi baru emosi dengan berbagai macam permasalahan, dengan mudahnya keluar kata-kata cerai. Banyak nggak Mbak Widya dalam case-case yang dihadapi sama Mbak Widya dengan bermula dari mengucapkan kata cerai pas lagi berantem, baru berantem?
Iya, itu sangat sangat sering. Jadi sangat sering. Jadi masalah rumah tangga yang datang ke saya ya, pasangan-pasangan atau kadang-kadang sendirian yang datang ke saya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Nah, biasanya kalau saya tanya atau saya memberi saran gitu ya, jangan pernah ya mengucapkan kata cerai. Semarah apapun atau seberat apapun masalah rumah tangga ini dihadapi. Nah, biasanya malah hampir semua itu.
Hampir semua pernah bilang itu.
Iya.
Oke.
Okay. Udah sering mengucapkan kata cerai, atau ada yang bilang, loh saya sudah berkali-kali, atau ada yang bilang, loh sudah kemarin saya ngucapin, atau berapa hari yang lalu, atau tahun lalu, atau beberapa kali diucapkan. Gitu, ya. Jadi, itu ceritanya. Jadi, kan pertanyaannya gini, berikutnya ya, emang kenapa kalau mengucapkan kata cerai itu, apalagi berkali-kali? Biasanya lalu saya menjelaskan bahwa kenapa tidak boleh begitu. Karena pada saat Anda bertengkar, Anda sedang berantem nih ya pasangan ya, itu dalam kondisi emosi kan meningkat. Emosi negatifnya meningkat ya. Emosi itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, dalam bertengkar pasti emosinya negatif ya. Pada saat emosi negatif ini meningkat, maka gerbang ke bawah sadar itu terbuka. Kalau gerbang ke bawah sadar terbuka, lalu yang masuk adalah kata cerai, maka cerai itu terprogram ke bawah sadar gitu ya. Nah, bawah sadar itu fungsinya atau tugasnya adalah melindungi kita, gitu. Dia akan melakukan apa namanya, apa yang kita inginkan, apa yang kita tetapkan. Gitu. Dan bawah sadar sangat pandai, sangat cerdas sifatnya. Sadar, nggak pernah tidur tuh bawah sadar itu. Sangat cerdas, ya. Powerful lagi. Dan dia akan mewujudkan itu. Jadi, apalagi kalau diulang-ulang. Jadi, bagaimana sebuah program itu masuk ke bawah sadar itu kan satu, ada intensitas emosi yang tinggi, ya, disertai satu ide. Jadi ide disertai dengan intensitas emosi tinggi. Dalam hal ini intensitas emosi tinggi kan lagi berantem ya, marah, kecewa, benci, intensitasnya tinggi disertai ide cerai tadi. Atau dua ya, kedua itu bisa masuk ke bawah sadar karena diulang-ulang. Lain kali berulang lagi, bilang cerai lagi, jadi ulang.
Lama-lama jadi kebiasaan ya Mbak ya?
Kalau bukan kebiasaan, yang sudah terlanjur masuk ke bawah sadar tadi itu diperkuat kan?
Oke.
Programnya diperkuat, kalau itu diulang lagi, diperkuat, jadi makin kuat. Apa namanya, dorongan untuk bercerai kan jadi makin kuat, karena diulangi lagi, gitu kan. Apalagi kalau yang mengucapkan itu figur otoritas, misalnya, pasangan itu kan otoritas. Ya, itu pasti ya lebih kuat lagi, kan. Jadi, itu alasannya, kenapa kok saya menyarankan jangan pernah ya, mengucapkan kata cerai pada saat Anda sedang bertengkar dengan pasangan, karena tadi kalau Anda emosi, intensitasnya tinggi, lalu gerbang bawah sadarnya terbuka dan masuk ide cerai, itu bawah sadar akan nanti membantu Anda untuk mewujudkan, akan dan cerdas untuk menemukan cara itu bercerai. Lalu apalagi itu diulang berapa
terus,
bulan lagi ngomong lagi gitu ya, berapa minggu lagi ngomong lagi gitu kan, itu diulang-ulang ya makin kuat dorongan ke sana gitu. Itu alasannya. Jadi maka saya sering kali tadi mengecek ya, kalau ada mereka yang bertengkar bermasalah dalam rumah tangga, pada umumnya itu sudah mengucapkan kata cerai itu gitu. Nah ini ya jangan sampai terjadi pada Anda. Kira-kira gitu Mas, karena resikonya akan ada di Anda. Nah, ini yang juga perlu menjadi catatan ya. Ketika mereka kemudian sampai pada proses bercerai, ya, ada penyesalan-penyesalan itu.
Yang itu nggak disadari pada saat dengan mudahnya tadi ngomong di awal cerai-cerai itu nggak disadari di situ.
Disadari. Ketika kemudian prosesnya makin mateng mengalami perceraian, mereka galau. Galau antara cerai bener nggak sih? Perlu cerai apa nggak sih? Antara cerai nggak, pertimbangannya dan sebagainya itu terjadi konflik di dalam pada akhirnya. Ada bagian dirinya yang menginginkan cerai, ada bagian diri yang lain, aduh, apa iya sih, udahlah, dan sebagainya ya, apa bener ini cerai, gak ngalah aja nih, dan sebagainya itu, mereka bertarung di dalam. Nah, seringkali, mereka melakukan kesalahan, menurut saya kesalahan, sekali lagi menurut saya loh ya, menurut yang lain belum tentu. Kesalahannya adalah ketika mereka meminta pertimbangan, itu bukan meminta pertimbangan pada orang yang tepat. Tidak datang pada alamat yang tepat. Pertimbangannya misalnya tanyanya sama temen. Temannya adalah teman yang rumah tangganya nggak bahagia. Gitu.
Iya, sama aja itu.
Udahlah, cerai aja.
Iya, contoh nih aku nih.
Jadi ditambah didorong lagi. Jadi bertanya pada orang yang mungkin tidak matang, mungkin punya nasib yang buruk dalam perkawinannya, jadi mereka bukan orang yang bahagia, jadi memberikan dorongan yang keliru. Kedua, mungkin mereka bertanya pada, maaf nih sekali lagi, maaf.
Yeah.
Mereka datangnya ke pengacara.
Oke.
Okay. Maaf ya, Anda yang berprofesi sebagai pengacara.
Oke. Okay.
Ini saya bercanda kalau ini. Pengacara itu kan maju tak gentar membela yang bayar. Jadi pasti akan coba memenangkan klien.
Si klien.
Kan? Iya. Nggak mungkin akan mengalahkan klien. Jadi ya pastilah mereka akan tambah gontok-gontokan. Ya. Terjadilah kemudian yang sudah terucapkan tadi. Bagus kalau ketemu pengacara yang dalam tanda petik sangat concern pada kebahagiaan atau keutuhan rumah tangga, dan mereka akan dicoba direnungkan, dimediasikan, bahkan ada yang saya ketemu juga klien yang oleh pengacaranya itu bahkan disarankan datang ke konselor dulu sebelum maju ke
tahap perceraian,
ke tahap berikutnya mengurus perceraian. Ada pengacara yang semacam itu. Tapi saya kira ini agak jarang.
Oke.
Umumnya ya udahlah hajar kan gitu. Supaya menang. Menang perkara gitu ya. Makin nanti ngomongin harta gono gini. Wah itu ada hitungannya lagi tuh.
Makin jelimet itu.
Makin, makin tinggi persentasenya nanti yang didapatkan. Jadi menurut saya bukan saat yang tepat. Jadi ketika Anda sedang kalau mau bercerai, Anda pengacara itu tidak tepat. Syukur-syukur ketemu pengacara yang tadi bijak tadi ya. Tetapi sebaiknya bukan ke sana. Sebaiknya perginya cari konselor perkawinan. Dalam agama masing-masing kan biasanya ada kan.
Betul, betul.
Perkawinan ada. Jadi Anda datangnya ke sana. Atau Anda cari orang yang dituakan di komunitas.
Oke.
Okay. Tidak nasihat. Dan yang dituakan itu adalah memang orang yang layak, dalam arti memang rumah tangganya ya rukun, bahagia, tuh, bukan asal tua. Ya.
Oke, okay. Baik, Mbak Widya, nanti kita sambung ke sesi ketiga, kita break dulu. Tetap bersama kami, sahabat Senora, di Story of Life.
Each day I live.
Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Widya di sesi sebelum break tadi, emang kalau pas lagi emosi, pas lagi meledak-ledak gitu kan, kadang memang ya energi negatif itu bisa jadi muncul. Bahkan ya muncullah tadi kata-kata cerai dalam salah satu atau salah dua kata-kata yang keluar yang Anda sampaikan ke pasangan Anda. Tapi begitu udah nggak emosi, begitu proses menuju ke perceraian, ternyata hatinya tuh kayak aduh gitu ya. Nyesel, galau gitu kan. Berarti kalau galau, nyeselnya pun, tingkat penyesalannya pun juga tinggi ya Mbak Widya ya.
Iya. Nah ini makanya harus berhati-hati betul. Ketika bertengkar ya, seringkali yang bertengkar itu bukan orang dewasa. Dalam arti gini, pada manusia itu Mas Arya, sahabat Senora, sebetulnya kayak komputer, kayak laptop kita, kayak handphone kita, gitu ya. Banyak folder-folder, banyak fitur-fitur. Jadi manusia itu kumpulan fitur, gitu ya, kumpulan folder. Kami di Adi Wegunawan Institute itu menyebutnya sebagai ego personality.
Oke.
Okay. Nah, ego personality ini kan banyak, gitu ya. Ada misalnya orang yang sudah menikah, di situ ada ego personality mungkin suami atau istri ya, ada mungkin ayah atau ibu, ada yang profesional, ada yang pengusaha gitu kan, ada yang spiritual, ada yang sosial, ada yang ngurusi emosi, ada yang ngurusi kesehatan, ngurusi finansial, yang ngurusi hobi dan sebagainya ya. Nah, pada saat bertengkar itu seringkali kanak-kanak, ego personality yang kanak-kanak yang berantem. Gitu, karena anak-anak kan yang spontan.
Asal keluar menang, gitu ya.
Belum dewasa kan ya. Jadi mau menangnya, mau nyerang, mau pokoknya ngeyel aja gitu kan ya. Nah, itu yang bayangkan itu kan berarti kan folder atau ego personality kanak-kanak berarti memang kanak-kanak kan.
Iya.
Kenapa kamu pulang malam? Ya kamu kan harus kerja. Itu anak-anak berantem.
Iya.
Ya, tapi di tubuh orang dewasa gitu kan ya. Nah, ketika kemudian itu pada saat anak-anak berantem tadi itu langsung muncul, sudah kita nggak tahan lagi sama kamu, cerai, gitu kan. Ketika sudah emosi reda, kan dewasanya muncul. Gitu. Nah, pada saat mereka berproses mungkin berapa bulan kemudian atau tahun depan gitu ya, mereka semakin matang mau bercerai itu, yang dewasa ini ada, ya eksis. Bener nggak sih ini cerai? Ya. Atau bagian diri yang tadi entah istri entah suami itu yang juga berpikir, merenung kembali, bener nggak cerai? Gambarannya konkretnya gini, suatu hari ada orang yang datang karena galau mau cerai ini. Ketika saya cek, saya tanya, Bu, ini orang dari Semarang ini. Bu, Anda yang istri beneran mau cerai? Dia bilang nggak mau.
Oh, oke. Okay.
Ya, sudah 25 tahun saya nikah sama suami itu dan sudah tahu dia lah ngapain juga cerai. Emang itu kelakuannya maklum aja, tiang istri.
Oke.
Okay. Okay. Bu, misalnya namanya Bu Ani yang ibu, mau nggak Anda cerai? Nggak mau, kasihan anaknya kan belum mau nikah. Oke, okay. Kalau gitu Anda yang anak, ada bagian diri yang anak. Pak, oh nggak mau. Bikin malu orang tua aja, nggak ada di keluarga kita yang cerai. Gitu ya. Saya tanya semua nih yang kebetulan dia public speaker. Yang public speaker, Anda mau cerai? Jawabannya menarik. Apa kata dunia kalau saya bercerai?
Oh.
Ya, orang terkenal gitu ya. Dan lain-lain, dan lain-lain. Ketika saya cek beberapa gitu ya, ketemu dua yang mau cerai. Yaitu yang diri yang menantu. Yang mau bercerai. Kenapa mau bercerai? Iya, saya benci sama ibu mertua saya. Sama satu lagi, yang penghasilannya lebih tinggi. Bagian diri yang bekerja dan penghasilannya lebih tinggi daripada suami, ini yang oleh teman-teman sosialitanya itu didorong untuk bercerai aja, ngapain punya laki penghasilannya lebih tinggi. Rendah.
Ini ya. Salah satu contoh yang tadi ya, salah konsultasi orang gitu ya.
Iya, betul. Ya, salah konsultasi orang. Jadi, bagian itu yang mendorong cerai, yang mau cerai. Lalu saya bilang, oh yang menantu ini loh, Anda benci mertua kok anaknya mertua yang dicerai?
Iya.
Kok benci sama mertua ya, mertuanya aja yang dicerai kan gitu. Ngapain anaknya mertua dicerai? Itu. Kan salah alamat namanya.
Yeah.
Jadi pada dia yang mengajukan ke pengadilan. Ibu ini yang mengajukan cerai ke pengadilan. Tapi adalah dia yang resah gelisah karena di dalam berkonflik seperti itu. Jadi Anda mesti mempertimbangkan betul gitu ya. Makanya kalau berantem jangan ngomong cerai. Karena tadi belum tentu sungguh-sungguh seluruh diri Anda mau bercerai.
Ini mengingatkan kita pada topik yang dulu, Mbak. Seni dalam berantem.
Seni dalam berantem.
Itu ada tekniknya ya, Mbak, ya? Berantem yang aman, gitu.
Iya, berantem aman itu memang harus dilakukan. Supaya nggak mungkin kita nggak berantem. Ya, bohong besar kalau ada suami istri bilang kami nggak pernah bertengkar.
Okay.
Bohong besar, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Ya mungkin karena saya belum pernah ketemu orang yang seperti itu. Kalaupun ada orang yang mengaku seperti itu, saya yakin banget ya tidak jujur ya. Pasti ada pertengkaran di antara mereka, perbedaan pendapat pasti. Nah, bagaimana melakukan pertengkaran itu supaya tidak berujung pada kata-kata cerai kan gitu? Jadi ketika macam-macam caranya ya, antara lain ya kalau Anda bertengkar jangan adep-adepan lah ya. Kalau adep-adepan pasti mau menang-menangan.
Iya.
Ya. Terus Anda lagi emosi banget, Anda bisa bilang gini, oke, stop. Saya menyingkir dulu. Jadi Anda mendingan Anda berhenti menyingkir. Ketika Anda sudah reda, baru nanti dilanjutkan. Sepertinya kita bertengkar ini gara-gara apa sih, ngapain sih gitu ya. Jangan dilanjutkan lah ketika lagi panas. Panas itu, mendingan Anda nyingkir. Jangan nyingkir tapi kasih tahu, stop dulu, saya harus pergi.
Okay.
Berlanjut gitu ya. Atau ya yang saya pernah cerita itu, Mas Arya mungkin masih ingat, bertengkarnya itu sambil pelukan deh.
Ya, yang itu bikin akhirnya jadi lengket lagi.
Iya, sambil pegangan tangan, atau Anda sambil kalau Anda istrinya ngadep ke sana, ya Anda memeluk punggungnya kan nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan seperti itu, Anda menyampaikan perbedaan pendapat, tidak akan meledak pada tidak akan sampai emosinya meningkat dengan kemudian terjadi ledakan kan ya, karena ngomongnya pasti lebih pelan, lebih halus. Seringkali kita ini fokus pada cara bertengkarnya yang Anda utamakan. Pokoknya biar saya marahnya keluar, biar saya jengkelnya keluar gitu kan. Tapi itu kan tidak efektif sebetulnya. Efektif itu kan sebetulnya bagaimana message-nya Anda itu sampai. Kan itu. Jadi message sampai ya, kalau nggak usah pakai ngotot-ngotot, lebih enak.
Benar. Dan jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar ya.
Semuanya pasti akan merasa dirinya yang benar. Ya kan? Ya. Yang lainnya salah. Habisnya kamu gitu sih. Nah, kamu juga begitu.
Nah, banding-bandingan terus jadinya.
Aku sudah begini. Apa yang kamu kasih ke aku?
Waduh.
Sudah kasih kamu ini. Kamu apa?
Panjang itu udah itu. Sampai pagi.
Mereka bukan suami istri itu. Mereka bisnis. Karena dapat untung apa dari situ?
Iya. Nah,
rugi apa? Sudah rugi apa gitu ya. Pasti akan berujung pada meningkatnya emosi kan. Nah, kalau emosinya meningkat lama-lama pasti akan ya tadi nggak tahan dan sebagainya ya. Okay. Kata-kata udahlah, kita kalau nggak ngomong cerai ya udah kita selesai saja.
Waduh. Oke, Mbak Widya, nanti kita sambung di sesi terakhir. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita bahas ya.
Baik, Mas.
Tetap bersama kami, sahabat Nora, di Story of Life sampai nanti pukul 20 malam. Each day I live. Saya masih ditemani Mbak Widya untuk membahas topik pada malam hari ini. Jangan bilang cerai ya, hindari bilang cerai pada saat bertengkar. Dan Mbak Widya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bahas satu-satu Mbak Widya.
Oke, sahabat Sonora silakan.
Yang pertama ada dari Bali yang nggak mau disebut namanya Mbak Widya. Saya menyadari bahwa kalau lagi emosi sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti salah satunya yang mengancam untuk menceraikan pasangan saya. Ada tips kah Mbak Widya yang bisa diberikan ke saya supaya saya nggak gampang mengatakan kata-kata emosional ya, tadi seperti yang saya sampaikan, salah satunya itu adalah cerai. Terima kasih. Secara singkatnya Mbak Widya gimana?
Ya, kalau tipsnya bagaimana supaya tidak mudah mengucapkan kata-kata kasar, ya kalau Anda sudah tahu sering mengucapkan kata-kata kasar, Anda harus belajar untuk mengendalikan diri, kan gitu. Ya. Belajar mengendalikan diri. Kalau Anda sudah memuncak emosinya, segera berhenti. Segera berhenti, pergi. Ya. Pergi, lagi ngomong, sudah pergi aja. Tinggalkan. Daripada kata-kata itu keluar. Itu yang paling gampangnya ya. Tapi cara yang lebih baik adalah Anda cari bantuan terapis di Bali ya, yang membantu Anda untuk menemukan kenapa Anda punya kecenderungan untuk berkata-kata kasar. Cara yang lain adalah coba peras apa namanya melatih ya, melatih untuk sehari-hari ya, pengendalian diri secara emosi itu melatih. Jadi ya dilatih, yang namanya pengendalian diri harus dilatih bukan hanya pada saat bertengkar, tapi dalam keseharian. Banyak cara kan untuk bagaimana melatih mengendalikan diri, mengendalikan emosi maksud saya.
Oke, pengendalian dirinya yang benar-benar harus dijaga diri. Ya.
Karena kan kalau terbiasa kasar juga nanti bukan hanya kepada pasangan loh, kepada anak tuh.
Itu yang paling PR banget itu.
Iya, jangka panjang itu efeknya.
Baik, ini mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, Mbak Widya, ada dari Pak Jun Sukarta di Bekasi. Saya ini udah biasain dari zaman pacaran. Pacaran udah 9 tahun, Mbak Widya. Saya emosi apapun nggak bakal bilang putus. Jadi pada saat nikah pun juga saya udah terbiasa. Nah, bagaimana cara mengajarkannya ke istri supaya bisa seperti saya? Yaitu tadi mungkin mengajarkan ke istri supaya istrinya pun juga menerapkan cara yang dilakukan oleh si Sukarta tadi, Mbak Widya.
Ya, Anda sudah pengalaman kan, Pak? Anda sudah pengalaman, pengalaman Anda tinggal ditularkan kan? Gini, kalau istri tidak tahu alasannya kenapa, mungkin dia tidak mau melakukan. Tapi kalau dia tahu bahwa kata-kata kasar atau kata-kata negatif dalam hal ini, termasuk kata-kata cerai itu akan berdampak buruk, bahkan untuk dirinya sendiri kan, balik kan ke dia nanti, kesimpulannya kan dia juga. Pasti dia akan mau, pasti dia akan mau berubah. Contohnya tadi yang dari Bali tadi kan, begitu dia tahu kan dia, aduh jadi harus gimana dong kalau saya sudah terbiasa untuk itu, pasti akan cari cara untuk berubah. Gitu. Jadi dia harus diberitahu, harus punya knowledge dulu. Jadi berubah dulu secara knowledge, secara pengetahuan dia berubah. Pasti perasaannya akan berubah. Kalau perasaannya berubah, nanti perilakunya akan berubah. Itu tahapan perubahan. Itu kan seperti itu. Knowledge-nya berubah, perasaan berubah, lalu perilakunya berubah.
Oke.
Mulai dengan pengubah knowledge. Kasih dia knowledge, kasih dia pengetahuan.
Baik. Yang terakhir, Mbak Widya, ini pertanyaan yang saya filter yang terakhir. Ini waktunya ternyata nggak muat, satu jam doang, Mbak.
Okay.
Dari Nadia di Cengkareng. Suami saya memang semakin kesini semakin membuat tidak nyaman kondisi hubungan kami. Dalam kurungnya, maaf saya tidak mau cerita. Dan terkadang saya menganggap dengan saya mengancam dia untuk cerai, itu bisa bikin dia jadi berubah. Tapi terkadang terus balik lagi kembali ke sikap yang kurang menyenangkan. Apakah langkah yang saya lakukan ini benar? Dan ketika dia kembali ke sikap yang kurang menyenangkan ini hanya proses saja? Atau langkah yang saya ambil salah? Gimana Mbak Widya?
Ya, itu yang tadi saya katakan di awal. Jadi, bawah sadar akan mencari cara, akan membuat cara untuk mewujudkan. Jadi ketika Anda sudah jengkel lalu Anda bilang cerai, maka ya bawah sadar Anda itu berulah tanpa Anda sadari untuk menarik kejadian-kejadian yang membuat itu terjadi.
Okay.
Maka suaminya itu bukan makin terancam dan takut, makin menjadi-jadi supaya nanti terjadi benar-benar perceraian.
Ah, berarti suaminya itu kayak ngerasa dikekang gitu sebetulnya ya? Dia juga kayak pengen buruan copot.
Nggak bisa dikatakan demikian, tetapi kejadian-kejadian itu akan mewujudkan arah pada terjadinya perceraian. Jadi, makanya harus berhati-hati. Jadi dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu karena bawah sadar kita akan menarik kejadian-kejadian yang membuat itu terwujud. Gitu. Ada saja yang akan membantu untuk terwujud. Lah kalau terwujudnya cerai kan nggak enak.
Iya benar.
Tuh makanya pikiran, perasaan sedang jengkel. Saya pernah bercanda ya, mungkin Mas Arya ingat. Kalau lagi jengkel, marah ya, I love you. Bertengkar ngomong I love you. Ya biarin aja. Udah diam. Pokoknya aku sayang sama kamu. Itu loh.
Iya. Yeah.
Malah sayang-sayangan, dipeluk kayak, didekap kayak, pokoknya dikekep.
Emosi yang berbunga-bunga berarti ya.
lovely tapi sambil ya nggak apa-apa.
Yeah.
Apa-apa pada saat dia lagi marah atau Anda lagi marah, tapi yang Anda ucapkan adalah aku makin hari makin sayang sama kamu, aku makin bahagia sama kamu. Udah. Tapi kan kejadiannya nggak gitu. Ya biarin aja, nanti kan begitu. Gitu ya. Jadi saya bukan asal ngomong, ya. Saya kebetulan kan sudah cukup umur.
Okay.
Umur dan pengalaman.
Senior lah ya.
Iya. By the way, saya sama pacar saya ini, mantan pacar saya ini sejak dari tahun 83, jadi lumayan sudah lama. Jadi sudah proven lah ya.
Oke.
Bahwa sudah ada bukti. Jadi gitu. Ya, lakukanlah dengan sikap yang lebih positif, kata-kata yang lebih positif. Kalau tidak ada yang mau diucapkan, Anda menghindar.
Hmm.
Kalau Anda bisa lakukan dengan yang positif, ya sudah. Pokoknya, misalnya ya tadi itu, kamu tuh makin lama makin tua, makin aku bikin cinta aja misalnya. Itu ya, itu Anda bisa ucapkan. Aku yakin deh, seburuk apapun kamu, aku pasti makin bahagia sama kamu. Ya itu, ini kan afirmasi positif.
Yeah.
Ya, supaya ketika lagi sangat jengkel, afirmasi positifnya yang diucapkan, sama saja kan, bahwa sadar Anda akan menarik situasi, menarik peristiwa kejadian-kejadian yang membuat itu terwujud. Semakin lama, semakin bahagia dengan orang yang sama itu. Gitu.
Hmm.
Jadi, buatlah peristiwa-peristiwa, buatlah afirmasi-afirmasi yang positif. Walaupun pada saat Anda sedang bertengkar dengan pasangan Anda. Udah, pokoknya kamu memang sangat menjengkelkan, tapi aku makin bahagia sama kamu.
Tetap ujung-ujungnya memberikan vibes positif gitu. Jadi nggak negatif mulu yang dilontarkan pas lagi berantem sama pasangannya.
Ya, jadi mungkin pasangannya bilang, ih gila nih orang, enggak. Aku memang maunya begitu. Sama kamu, makin lama makin bahagia.
Bye.
Gak apa-apa bertengkar kok, bagus banget sih, gitu ya, gak apa-apa. Ih aneh bertengkarnya, gak apa-apa kan, yang penting ada endingnya happy.
Oke, dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Widya ini bisa memberikan positive vibes pada hubungan Anda, terutama mungkin banyak yang kalau dalam emosi gitu, pas lagi emosi sering terucap kata-kata yang kurang menyenangkan, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight
diganti
untuk Anda. Nah,
ya, diganti dengan yang positif ya.
Baik, terima kasih banyak Mbak Widya waktunya malam hari ini.
Selamat malam, terima kasih Mas Arya, sahabat Sonora, terima kasih banyak ya. Salam sehat bahagia, makin lama Anda berumah tangga makin bahagia.
Mantap, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, kami pamit dulu.
Oke.